Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida noma'lum shaxslar o'zaro janjallashgani aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, kecha 26 mart kuni taxminan soat 22:30 larda Yangi hayot tumani 10-chi hududdagi mini futbol stadionida voyaga yetmagan bolalar maydon talashib o'zaro og'zaki janjallashgan. Buni ko'rgan ota-onalar farzandlarini chaqirib uyiga olib kirib ketgan. Og'zaki janjal oqibatida fuqarolar tan jarohati olmagan. Mazkur holat yuzasidan Yangi hayot tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi rasmiy izohda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.